Bună tuturor, sunt Ana Sârbu și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Cu Minte. Continuăm să discutăm despre rezultatele alegerilor parlamentare din această toamnă de la Chișinău, în special despre rolul dezinformării pe rețelele sociale și fenomenul de amploare pe care experții de aici, dar și de peste hotare, l-au intitulat unul fără precedent. Invitatul de astăzi este Matei Vrabie, manager de programe Fenki Citizens din România, care ne va povesti cum s-au văzut lucrurile de la București. Bună, Matei, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
Mulțumesc și eu și felicitări pentru toată munca pe care voi o depuneți.
Ai urmărit îndeaproape campania electorală din această toamnă de la Chișinău, împreună cu colegii tăi, ați urmărit dezinformarea pe rețelele sociale. La ce concluzii ați ajuns? Ce tipuri de dezinformare ați reușit să înregistrați și ce influență crezi că au avut asupra votului?
Noi am încercat să transpunem social media, postările din social media, să le transpunem într-un mod în care lumea să înțeleagă ceea ce s-a petrecut și se petrece în spațiul informațional. Cumva am încercat să culegem date undeva la peste 42.000 de postări pe care noi le-am analizat și am încercat să le definim și să găsim narativele de dezinformare care au acaparat spațiul informațional din Republica Moldova. Peste 5.000 și ceva de narrative de dezinformare le-am găsit noi pe marile platforme și pe care noi încercăm să le analizăm, să căutăm care sunt motivațiile, dacă există comportament coordonat pe social media și cum va afecta lucrul ăsta rezultatul alegerilor. Am încercat din 1 septembrie până în ziua alegerilor inclusiv să aducem informații către populația și din Republica Moldova, dar și din România, interesată despre alegerile din Republica Moldova, și să fie la zi. Încercăm să aducem cât se poate de multă informație, să umplem vidul, pentru că nu știa nimeni ce se întâmplă în spațiul informațional. Ne uitam și noi la ceea ce postați voi și încercam să aducem și un plus valoare față de ceea ce făceați voi, în așa fel încât și stakeholderii internaționali, noi suntem parte din Bulgaria Romania Observatory of Digital Media și unde oamenii erau interesați de această regiune, de alegeri, de dezinformare și cumva aduceam un plus în spațiu informațional.
Spuneai că ați analizat pe cele mai importante platforme sociale. Pe care mai exact?
Ne-am uitat în special pe platforma Meta, pe TikTok și din când în când pe Telegram. Dar nu suntem specializați pe Telegram.
Ai spus cumva că aveți suport financiar din partea acestei organizații, dar totuși de ce v-ați determinat să urmăriți, să analizați ceea ce se întâmplă în campania electorală? Care a fost motivul principal, motivația? De ce ați face acest lucru? Mă rog, la Prut și peste Prut există destule dezinformări și propagandă în diferite domenii.
Noi facem asta și în România. Adică ne uităm la spațiul informațional și încercăm să transpunem datele într-un mod cât se poate de narativ și pe înțelesul tuturor. Noi lucrăm în Republica Moldova de peste 3 ani de zile și am încercat prin aceste programe pe care noi le-am avut să aducem tot așa un plus în cadrul comunității din Republica Moldova și să păstrăm legăturile. Colaborarea este foarte importantă. Trăim niște vremuri foarte complicate. Astfel, programele noastre se axează foarte mult pe colaborare internațională și România-Moldova este un pilon strategic pentru Europa, în primul rând, și pentru noi ca și Fenki Citizens. Noi ne uităm la Republica Moldova și încercăm să ajutăm cât se poate de mult cu sprijin din partea Comisiei Europene, dar și din fonduri proprii. Adică facem multe lucruri doar pentru că ne place atât de mult să lucrăm aici, ne plac oamenii, ne place vibe-ul.
Și de obicei vine din propria inițiativă sau mai vin și organizațiile internaționale să zică haideți să urmărim ce se întâmplă la Chișinău?
Depinde de la caz la caz. Dacă există idei foarte bune, să zicem o expoziție de fake news sau ceva de genul, care poate fi replicată și în Republica Moldova, noi venim cu tot dragul. Adică încercăm să ne securizăm noi fonduri, să venim aici, să ajutăm comunitatea din Republica Moldova. Există și posibilitatea ca noi să scriem, noi suntem 100% din granturi și foarte puține donații. Și astfel încercăm tot timpul să scriem proiecte care sunt cu impact, cu impact social și în așa fel încât să existe o sustenabilitate. O sustenabilitate care, să zicem, noi vorbim despre spațiul informațional. Venim să prezentăm niște date pe înțelesul oamenilor, pentru oameni.
Matei, să încercăm acum să ne spui care ar fi 3-4 concluzii succinte ale acestor analize. Care au fost cele mai importante lucruri pe care voi le-ați sesizat în aceste analize, monitorizări în campania electorală de la Chișinău?
Ne-am încercat și tot timpul o să încercăm să căutăm narrative, nu profiluri. Noi ne uităm la spațiul informațional ca un... ca un loc în care se aruncă informații și noi încercăm să le clusterizăm cumva pentru a înțelege fenomenul din spate, din spatele unei narațiuni, care este motivația, care este riciul și așa mai departe. Am observat foarte multe dezinformări în perioada electorală și lucrul ăsta le observăm de 3 ani. De 3 ani mai aruncăm așa din când în când un ochi către spațiul informațional din Republica Moldova doar ca să înțelegem, pentru că e important ca să înțelegi contextul dinamic care este atât de vast, trebuie totuși să mai arunci din când în când un ochi, să citești ceea ce se întâmplă aici.
Să vezi contextul și ce se mai întâmplă.
Să înțelegi contextul și atunci în contextul de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, am încercat și noi cu 0,001% să venim către Republica Moldova, poate cu analize, poate cu traininguri, poate cu diferite activități pe care noi am putut să le facem aici sau să le facă partenerii noștri din Republica Moldova, așa fel încât 1%, să zicem, facem astăzi, 1% mâine, 1% peste o săptămână, cumva ajungem la un total mai mare și ajutăm cumva Republica Moldova să intre într-o direcție europeană și cumva să le și să fim foarte suportivi cu ei.
Dacă ai observat o anumită direcție, un anumit tipar al comentariilor, un anumit tipar al postărilor, poate atunci când ai analizat.
Vreau să zic că propaganda și dezinformarea din Republica Moldova nu este ceva nou, adică nu a fost ceva care să fie gen o roată care se reinventează. Dezinformarea este aici de foarte mulți ani. Populația din Republica Moldova deja este conștientă de ea și s-a văzut asta la vot. Noi am observat că tiparele erau foarte similare cu ceea ce se întâmpla în România, de aceea puteam să și reacționăm, să găsim ferme de boți pe care noi le-am documentat și le-am publicat. Deci, cumva, tiparele sunt aceleași, numai tehnica diferă, pentru că noi, nefiind vorbitori de rusă, ne-a fost foarte greu să înțelegem comentariile în rusă, dar trăim într-o eră a digitalizării și a inteligenței artificiale și am putut cumva să trecem peste acest impediment și să observăm comportamente coordonate, narațiuni de dezinformare care, până la urmă, ele au un scop clar. Să destabilizeze instituțiile statului, să crească neîncrederea cetățenilor în anumite figuri politice, în anumite, în Uniunea Europeană, spre exemplu, sau în instituțiile statului din Republica Moldova. Lucrul ăsta, până la urmă, nu afectează pe short time. Adică trebuie să ne gândim că lupta în ameliorarea dezinformării din social media nu este ca un sprint de 200 de metri. Adică nu trebuie să ne forțăm tot timpul să facem totul în foarte puțin timp. Trebuie să ne gândim pentru o luptă de 5 ani, 10 ani. Dacă ne uităm, dezinformarea în momentul actual este pe locul 2 în topuri de risks. Și în 10 ani o să fie pe locul 5. Atunci trebuie cumva să ne dozăm energia, să căutăm metode noi, să fim creativi, să promovăm o gândire critică, să promovăm metode și să avem alte efecte în combaterea dezinformării.
Apropo, în momentul în care, pentru că ai spus și anterior că ați analizat, ați urmărit anumite conturi, ați văzut ce postau, ce fel de comentarii scriau sau cui dădeau like și așa mai departe, după ce ați sesizat aceste conturi, ce ați făcut mai departe? Ați raportat postările către Meta și TikTok și dacă aveți niște cifre, poate...
Undeva noi am publicat un raport final în care am sumarizat toate informațiile pe care noi le-am transmis pe parcursul întregii luni monitorizând spațiul informațional. Văzusem că peste 55% din contentul pe care noi l-am observat deja era scos, adică cumva aveam, băi, uite, noi ce am observat a fost ceva de dezinformare.
Dar l-ați raportat?
Există un mecanism, sub Digital Services Act, în care societatea civilă colaborează cu Comisia Europeană și cu marile platforme în așa fel încât dezinformările să fie luate în considerare de către marile platforme.
Și atunci, cumva, există această comunicare ca să înțeleagă cei care ne urmăresc? Cum funcționează acest proces?
Mecanismul, cum ziceam, este o colaborare. Noi ne putem uita în așa fel încât să sesizăm din punctul nostru de vedere ce este dezinformare, doar că noi nu cenzurăm. Noi nu putem face lucrul ăsta. Marile platforme trebuie să se reuite peste toate videoclipurile, toate postările și așa mai departe, în așa fel încât ei trebuie să dea un ultim mesaj dacă este sau nu dezinformare din punctul lor de vedere.
Da, citeți în una din analizele voastre că și-ați menționat că o treime din conturile raportate sau cumva analizate că ar fi inautentice sau că ar promova sau face propaganda au rămas active după ce cumva ați menționat despre ele și în ultimii ani s-a tot vorbit despre faptul că trebuie să responsabilizăm platformele, să existe această colaborare și așa mai departe. În ce măsură crezi că reacțiile acestor platforme, mari platforme sociale, este una eficientă?
Este un pas. Este un pas decât nimic. Este un pas care poate fi îmbunătățit, într-adevăr, dar este un pas mare în momentul actual. Este un pas de acces la date, este un pas în care noi putem să lucrăm pe social media, să ne uităm și există și o finalitate. Adică ne uităm că peste 55% din conținut este de dezinformare și au încălcat standardele comunităților fiecărei platforme. Și atunci putem să o privim ca un long run, tot timpul. Mă gândesc la un long run. Dacă acum am văzut că așa merge cu mecanismul, atunci în 10 ani, cel mai sigur, fiind și în spațiul Uniunii Europene, unde noi putem discuta foarte mult și putem dezbate idei, putem să avem păreri pe anumite subiecte, mă gândesc că mecanismele se vor îmbunătăți. Și astfel, comunitatea online va fi mult mai safe.
În general, vreau să știu părerea ta, atunci când noi, ca și consumatori de conținut pe Meta sau TikTok, vedem un produs care conține propagandă, manipulare, dezinformare și noi îl raportăm, crezi că această metodă este cea mai eficientă și mai rapidă luptă cu dezinformarea în general? Sau zici că asta e, nu știu, o picătură într-un ocean, poate?
Picătura dintr-un ocean face oceanul. Deci, dacă suntem 5 oameni, 10 oameni, 100 de oameni, noi putem de fiecare dată să raportăm conținutul pe care noi îl considerăm dezinformare. În momentul actual, în România, exista și există încă un grup dedicat raportărilor, se raportează conținut efectiv din online, care promovează diferite idei de dezinformare și atunci oamenii postează între ei, își cer părerea, oare acesta este dezinformare sau nu este dezinformare și la final oamenii cumva reacționează într-un mod în care spațiul de idei crește. Avem nevoie de astfel de platforme în așa fel încât să putem dezbate idei, să putem să ne putem contracara în idei, nu în persoane. Cumva trebuie să lăsăm spațiul creativ să crească și dacă vedem dezinformare în social media, nu trebuie să dăm scroll mai departe, nu trebuie să facem doar să, ok, vedem trolii cum comentează și așa mai departe și îi lăsăm acolo. Trebuie să avem și noi opinie. Asta e, până la urmă, funcția vitală a unei democrații, să poți să-ți pui punctul de vedere și să poți să argumentezi acel punct în așa fel încât lumea să te înțeleagă și să vină și să-ți dea un alt argument. Este esența democrației, până la urmă.
Pe lângă colaborarea despre care te-ai menționat în momentul în care ați depistat acele profiluri inautentice care promovează dezinformare, ați raportat poate și cuiva din autorități, poate autorităților de la Chișinău, sau a fost mai mult doar o analiză așa, nu, din exterior?
Doar o analiză din exterior a fost. Noi ne-am axat foarte mult ca comunitate în România, Moldova și stakeholderi internaționali, pentru că publicam acele rapoarte și în limba română și în limba engleză. Și oamenii din Europa erau foarte interesați ce se întâmplă în Republica Moldova și cineva trebuia să umple acel vid. De aceea noi încercam, când publicam în limba română, în 5-10 minute traduceam tot conținutul și publicam și în limba engleză, pentru oamenii care erau interesați direct de aceste analize. Ele sigur vor fi folosite mai departe de către alți stakeholder să analizeze de ce s-a întâmplat în spațiul informațional sau vor relua, pentru că avem o metodologie clară, replicabilă, ceea ce ținem noi foarte mult să fim transparenți cu privire la tot ce se întâmplă în procesul de monitorizare. Și atunci, dacă intră toată lumea pe site-urile noastre, pot găsi acolo o metodologie care poate fi replicabilă și poate verifica toate informațiile pe care noi le-am pus acolo.
Noi la Chișinău am reușit să scoatem, datorită jurnaliștilor în bileag, mai multe scheme. Dar, uite, în cadrul acestor monitorizări ale echipei Funky Citizens, inclusiv încă la care ai muncit și tu, ați reușit să scoateți cumva în bileag sau aveți dovezi că aceste dezinformări, manipulări au vreo conexiune sau au fost finanțate din exteriorul Republicii Moldova sau au fost coordonate?
Este un lucru foarte greu de spus, pentru că noi, cum ziceam, noi nu ne uităm la profile, nu ne uităm la conținut foarte particular. Nu este treaba noastră, nu suntem jurnaliști la Funky Citizens, noi suntem cercetători. Noi ne uităm la fenomen în masă, noi ne uităm ce narațiuni de dezinformare sunt, nu ne-am uitat și nu ne vom uita la conexiunile din spate, noi doar ne uităm la imaginea pe ansamblu și încercăm să găsim particularități a dezinformărilor, adică căutăm narativele de dezinformare, topicurile, cum sunt folosite tacticile și cum se pot replica mai departe în alte contexte.
Apropo, poți să ne dai câteva exemple de narațiuni de dezinformare pe care voi le-ați sesizat în urma acestor analize?
Cum ziceam, noi am încercat să păstrăm foarte, foarte relaxat modul în care ne uitam la narrative. Am găsit, nu mai știu, 7 sau 8 narațiuni mari, adică noi le-am clusterizat. Unul dintre ele, cel mai mare, era despre democrația care, în momentul actual, este în declin în Republica Moldova. În cadrul acestui cluster, găseam foarte multe că Curtea Constituțională servește unui partid sau nu, Comisia Electorală Centrală este deservită unui partid sau nu, Republica Moldova își va pierde democrația odată cu alegerile parlamentare. Am trecut mai departe pe alt cluster în momentul actual în care mă uitam la AI-uri și deepfake-uri care erau cu diferiți oameni din Republica Moldova și cumva afectau încrederea oamenilor în anumite personaje politice, dar cel mai important, loveau în democrație, loveau în principiile democratice de a lupta fair, a lupta cu idei, a lupta cu argumente. Și sunt mai multe clastere. Am găsit și clastere de în care Republica Moldova își pierdea suveranitatea dacă aderă la Uniunea Europeană. Erau foarte multe discuții că românii vor veni în Republica Moldova sau viceversa, că Republica Moldova este vasal în, nu știu, către vest sau... erau foarte multe discuții și foarte multe narrative care mergeau în direcția respectivă. Nu ne uitam la mesaje azetez, adică cumva luam mesajul care era de 6, 7, 8 minute, încercam să-l transcriem, încercam să vedem ce este în interiorul lui și să facem câteva propoziții. Astfel, noi putem să facem clusterele respective și să mergem mai departe, să zicem, bun, clusterul de democrație în declin deține, nu știu, 35%. Sau clusterul de război, erau foarte multe amenințări că Republica Moldova va intra în război sau că după alegeri va fi direct război, trupe din diferite state europene sunt deja la graniță cu Republica Moldova și vor intra în Republica Moldova după alegeri. Noi am încercat lucrul ăsta să-l transpunem foarte simplu, foarte concret și concis pentru audiențe.
Da, cum se văd aceste narațiuni peste Prut? Pentru că când te uiți, de foarte multe ori, desigur că noi avem și uneori aceleași contexte, dar și contexte diferite, istorice, pe alocuri, din păcate, pentru că am fost influențați diferit la nivel de mentalitate și atunci, cum vedeți voi, când vă uitați la aceste tipuri de narațiuni care sunt deseori întâlnite aici la Chișinău?
Nu sunt noi. Sunt de multe ori găseam narațiuni care erau foarte similare sau chiar aceleași, numai că schimbat Republica Moldova cu România. Adică erau unul la unul. Dezinformarea există și se va folosi de aceleași pârghii, în așa fel încât să ajungă la public. Dacă vede că prinde o narațiune, pe aceea o va folosi. Asta cu vasalul o mers foarte bine, o mers și la noi. Război și la noi. Adică avem foarte multe teme care sunt în comun, noi ne-am uitat și, cum ziceam, înțelegem contextul, dar este foarte complex, nu suntem experți în Republica Moldova, de aceea am colaborat foarte mult și cu proiectul vostru Media Critica și cu Transparency International Moldova și cu cei de la Miss Report, adică am încercat și cu cei de la Stop Fals, am încercat cumva să adunăm mai mulți oameni, mai multe păreri, în așa fel încât să înțelegem contextul și să înțelegem cum ajungem să vorbim despre dezinformare într-un context atât de sensibil și cum se construiesc până la urmă narațiunile astea de dezinformare în context electoral.
Matei, mai devreme cumva noi am început ușor să discutăm despre mecanismele de contracarare a dezinformării pe platforme și aș vrea, mai ales pentru cei care ne urmăresc, pentru că acest subiect este destul de departe pentru mulți creatori de conținut, consumatori de conținut media, să explicăm simplu cum reglementează de fapt Uniunea Europeană dezinformarea pe rețelele sociale, cum funcționează asta de obicei, în termeni simpli.
În termeni simpli. Există anumite legi europene, să le zicem așa, în care conținutul din online este reglementat, adică conținutul de hate speech, conținutul de dezinformare, de misinformation, de malinformation și așa mai departe, este mult mai mult reglementat, adică noi nu vedem foarte multe lucruri care sunt postate în social media pentru că sunt scoase în timp și astfel feed-ul nostru poate să fie mult mai curat. Într-adevăr, există loc de îmbunătățiri. Trebuie îmbunătățiri. De aceea suntem într-un dialog continuu și comunitatea europeană știe de toate problemele care sunt și încercăm cumva să punem umăr la umăr prin toate hub-urile de la EDMO, încercăm să aducem un plus valoare, pentru că aceste hub-uri sunt formate din jurnaliști, cercetători, project manager, suntem foarte, foarte diverși ca și profile și toată Europa asta este împânzită de astfel de hub-uri în așa fel încât să înțelegem contextele europene. Oamenii postează materiale în limba engleză și nu numai, și în limba națională, în așa fel încât se prezinte situația dezinformării și cum regulamentele europene sunt aplicate în țările în care ei își desfășoară activitatea.
De exemplu, în România, cum funcționează asta? Sau cum ai simțit că, care este efectul în România al acestor reglementări UE?
În momentul actual, dacă ne uităm la România, noi am avut un test greu. Adică a fost un test pe care nimeni nu l-a așteptat, nu l-am prevăzut, ceea ce a fost o problemă. Adică noi avem nevoie de acces la date. Astea sunt foarte multe limitări, dar care se corectează sau se încearcă să se corecteze și astfel DSA-ul te ajută să privești imaginea în ansamblu, mai ales că noi cercetători, pe noi ne interesează, nu mă interesează ce a postat persoana X din satul Y, pe mine mă interesează de ce se postează narațiunea de dezinformare de 20, 30, 40 de ori, pe mine aia mă interesează și atunci lucrurile astea se pot face, adică putem apela la, nu știu, marile platforme pentru acces la date, chiar dacă durează mult și datele uneori poate sunt incomplete și așa mai departe, dar este un key point pe care tu trebuie să-l iei și să vedem mai departe cum putem îmbunătăți, pentru că lucrurile astea sunt în continuă mișcare, adică acum 10 ani nu ne gândeam că o să vorbim atât de mult despre platformele sociale, atunci ne gândeam cât de, pe care, care ziar o să-l cumpărăm mai, mai des, sau nu chiar 10 ani, hai să zicem un pic mai mult, dar în momentul actual nu știm ce să fie peste 10 ani și atunci trebuie cumva să ne adaptăm munca, trebuie ca regulamentele europene să fie predictibile pentru schimbare, ceea ce este foarte important, și trebuie să ofere o securitate oamenilor care intră în social media, adică trebuie să ne ferim copiii de dezinformare, de anumite narațiuni care pot intra în spațiul informațional și pot fi toxice pentru vârste tinere.
Și să nu uităm că și inteligența artificială o să ne dea sau ne dă deja bătăi de cap, pentru că cumva sunt utilizate imaginea, vocea persoanelor fără permisiunea lor, se creează dezinformări, adică deepfake-uri, și oamenii le cred, pentru că mulți încă nu înțeleg că AI-ul reușește să creeze videoclipuri atât de adevărate. Da, zi-mi cum se înscrie Republica Moldova în, în acest peisaj? Până la urmă nu suntem un stat membru al UE și cum crezi că în general ar trebui noi să ne pregătim deja, să respectăm aceste cumva reglementări? Cum crezi? Cum vezi tu
treaba asta? În momentul actual, fiind, fiind în proces de aderare, atunci anumite, anumite regulamente se pot aplica parțial pentru a ajuta la momentul aderării. Adică cumva se începe ușor un proces prin care câteva regulamente vin și, și ajută populația din Republica Moldova, poate să aibă un feed mai curat, poate să se uite mai, mai des platformele peste, peste acest market, pentru că este un market până la urmă social media. Mm-hmm. Și atunci regulamentele europene vin să ajute. Vin să ajute nu la cenzurare, vin să ajute în combaterea dezinformării. Adică vrem să discutăm despre adevăr factual, pentru că asta este cel mai important, să vorbim factual, nu să vorbim în teorie ale conspirației, cum se întâmplă și în România în momentul actual și în Republica Moldova. Trebuie cumva să avem o realitate comună. Trebuie să avem o realitate în comun în care noi credem că procesul european, în valorile democratice, acestea trebuie să rămână, pentru că noi trebuie să ne uităm tot ce, trebuie să învățăm lecțiile trecutului, trebuie să ne uităm în față și să vedem că totuși ne este mai bine. Ne este mai bine că putem discuta despre astfel de teme fără să fim cenzurați, putem discuta despre altfel de teme în așa fel încât să nu fii de acord cu mine și să-mi spui lucrul ăsta în față, ceea ce este fenomenal. Este un lucru care în democrație și în democrația europeană este încurajată și lucrurile astea contează și pentru sănătatea mentală a omului, până la urmă, că poți să ieși, poți să mergi să vorbești cu oamenii fără să fii pus în lateral pentru că ai o altă opinie. Nu, mergi acolo ca să ai o discuție, mergi acolo ca să-ți dezbați idei și asta e un lucru care e super esențial.
Ne dăm seama că TikTok-ul o să rămână cumva un teren fertil în continuare pentru dezinformări și propagandă și nu doar. Și atunci, care ar fi soluția sau soluțiile în viziunea ta pentru ca noi cumva să încercăm nu neapărat să prevenim, dar să ajutăm tinerii și adolescenții care sunt unii dintre cei mai activi pe această platformă să fie mai rezilienți poate informațional?
Nu există o soluție validă pentru lucrul ăsta. Există doar metode noi sau creative care pot ajuta tinerii și nu numai să devină mult mai rezilienți cu privire la dezinformare. Astfel, noi, în momentul actual, trebuie să ne uităm un pic în social media și să vedem care sunt problemele. Adică trebuie să ne uităm ce informații consumăm noi zilnic. Pe lângă partea de dezinformare, noi ne uităm la social media și vedem că foarte multe dintre știrile pe care le citim, foarte multe posturi, foarte multe videoclipuri, sunt cu știri negative. Adică intrăm pe social media și care ne creează cumva o anxietate, ne creează niște teme, ne creează niște sentimente care ne readuc acolo. Astfel, noi am putea, ca și tineri, pentru că eu sunt în categoria de tineri până în 35 de ani, aș putea să...
Deocamdată suntem, da, împreună.
Ah, suntem împreună.
Da, exact.
Suntem împreună. Perfect. Și atunci putem să sfătuim tinerii să se gândească să devină proprii lor creatori de conținut. Adică să umple spațiu ăla de știri negative cu știri pozitive, să creeze narațiuni pozitive, să creeze altfel de storyline-uri, în așa fel încât să fie mulțumiți de comunitatea lor, să se laude, trebuie să se laude oamenii, trebuie să se laude cu lucrurile minunate care se întâmplă în Republica Moldova, neapărat. Și trebuie să găsim modalități de contranarrative, în așa fel încât narativele de dezinformare să devină doar o parte mică din internet, nu o majoritate.
Și crezi că asta este real și eficient în contextul în care de foarte multe ori sunt mult mai mulți boți sau conturi, profile care sunt false și generează cu ajutorul roboților content. Și atunci omul, ca să facă un video, îi ia o zi, două, să zicem, da, dacă vorbim din alea mai complexe, iar robotul îi ia câteva secunde. Și atunci este, să zicem, o luptă mai puțin cinstită și complicată?
E o întrebare foarte bună. Dar este vorba și de principiile de etică. Noi avem etică când lucrăm. Adică încercăm să vedem imaginea pe ansamblu și încercăm să ajutăm cum se poate societatea. Da, inteligența artificială este cu noi. Trebuie să embrace it. Putem face și lucruri foarte bune cu inteligența artificială. De aceea, noi trebuie să folosim toate instrumentele posibile, în așa fel încât contentul nostru să fie prezent și să ajute comunitatea. Într-adevăr, cum spuneai și tu, rețele de boți, troll și așa mai departe, care postează și aduc engagement, lucrurile astea trebuie reglementate. Adică trebuie cumva cineva să se uite pe spațiul informațional și să se uite pe dezinformări și pe comportament coordonat, în așa fel încât acesta să nu existe. Adică nu este ok ca 100 de conturi să intre pe un profil și să posteze la ora 4-5 dimineața doar comentarii de aplauze în situații foarte nașpa. Adică trebuie să ne gândim și la astfel de situații în care cineva totuși trebuie să se uite, trebuie să monitorizeze. Și de aceea accesul la date este imperios necesar, dar este și nevoie de o implicare a instituțiilor statului, dar și a cetățenilor. Adică nu putem noi ca și cetățeni să zicem, da, trebuie doar autoritățile statului să se ocupe. Nu, este și responsabilitatea noastră, pentru că și noi trăim acolo. Spațiul informațional în momentul actual este un spațiu public. Dacă te duci pe stradă și înjuri un om sau să faci o chestie nasoală pe stradă, dacă faci același lucru în mediul online, ar trebui să ai aceleași sancțiuni. Adică ar trebui cumva să contrabalansăm astfel de idei. Gândiți-vă că în ziua votului se postează foarte multe buletine de vot, dar dacă tu mergi în ziua votului lângă o secție de votare și vorbești cu oamenii pe acolo și zici, bă, votează și tu pe asta, atunci ești sancționat dacă ești în spațiu public, dar în social media de multe ori nu te găsesc, pentru că tu poate nici nu existi, poate ai luat un specimen și așa mai departe. Deci cumva...
Dar există astfel de sancțiuni deja în ce ține de, nu știu, din lista de mecanisme europene sau deocamdată nu?
Este conținut ilegal. Adică fiecare regulamentele europene vor veni în plus față de legile naționale. Adică cumva legile naționale vor fi primordiale, dar vor veni aceste leere noi, să zicem, de reglementări prin care marile platforme trebuie să se uite la toate. Și să zicem, Republica Moldova, nu ai voie să postezi buletinul de vot din cabina de vot sau nu ai voie să filmezi, să faci live-uri. Atunci, marile platforme trebuie să știe lucrul acesta și trebuie, atunci când detectează, trebuie să fie dat jos acel conținut.
Și asta se întâmplă datorită acestor mecanisme europene sau și colaborării cu Uniunea Europeană dintre a platformelor cu reprezentanții?
Da.
Deci întreb pentru că cei care ne urmăresc sunt departe de mecanismele europene și... Nu toți, cu siguranță, sper că mai puțini vor fi din cei care o să înțeleagă mai puțin mecanismele europene și prin intermediul acestui podcast încercăm să-i aducem mai aproape. Și atunci, dacă poți să mai mult să explici, uite, la acest capitol, care ar fi, de exemplu, un exemplu de sancțiune sau cum funcționează? Ei automat blochează, după care ce se întâmplă? Blochează și profilul? Sau dacă poți să ne dai mai multe exemple pentru o mai bună înțelegere pentru cei care ne ascultă?
Depinde foarte mult de la content la content. Dacă există un comportament coordonat, să zicem că 100 de... acum intru în termeni tehnici. Dacă 100 de conturi sunt făcute pe același IP, adică de la aceeași rețea de internet, atunci este o problemă. Adică și platformele văd lucrurile astea în spate și atunci iau niște acțiuni înainte să le vedem noi. Dar dacă sunt 100 de conturi făcute pe 100 de IP-uri care postează fix același content, atunci este un pic mai greu, dar nu e imposibil să verifice. De aceea și noi aducem un layer nou, ca și societate civilă, ca și cetățeni, și putem semnala, vedeți că există 100 de cazuri în care se postează fix același conținut. Poate puteți verifica voi dacă nu cumva există din aceeași țară. Poate să fie din Asia, foarte multe ferme de boți sunt în Asia și atunci ne ajută un layer nou, ajută o implicare cetățenească să vină și să ajute. Astfel, conținutul poate fi blocat sau poate fi interzis pentru, nu știu, pentru For You page pe TikTok, adică să nu mai apară conținutul tău la For You. Sau poate, mi se pare că te poate și bana pe IP, să nu-ți mai poți face conturi și așa mai departe. Există diferite sancțiuni în funcție de gravitatea situației pe care o discutăm.
Din punct de vedere tehnic, este relevantă, eficientă această metodă din moment ce se pot crea de pe alte IP-uri, alte sute de mii de conturi și așa mai departe? Sau este un pas? Nu știu.
Este un pas. Este foarte greu. Gândiți-vă că putem avea 100 de conturi astăzi din, nu știu, să zicem, Pakistan, mâine le vom avea în India, poi mâine le vom avea în Filipine și așa mai departe. Metodele trebuie să existe. Noi trebuie să avem tactici de combatere a dezinformării, noi trebuie să avem astfel de mecanisme prin care noi ne putem uita la social media, noi să vedem ceea ce se postează. Și trebuie să avem noi, ca și oameni care ne uităm la social media, deja cam știm unde să batem la uși, mă refer gen, să știm unde să ne uităm. Cum m-am uitat împreună cu colegul meu, Nicolae Tribigan, la un moment dat pe un anumit profil de TikTok și un anumit profil de Facebook după, astfel am putut să vedem un comportament coordonat, dar lucrurile astea nu sunt vizibile la un ochi, fără gândire critică. De aceea trebuie să promovăm cumva metode noi prin care tinerii să-și poată pune în valoare ideile, să devină oameni cu un filtru al minții prin care cern acele informații și le dau mai departe.
Noile regulamente europene privind serviciile digitale, cât de pregătite sunt companiile IT, platformele sociale, chiar și statele în viziunea ta?
Depinde de stat. Dacă vorbim...
Să luăm, de exemplu, România. Luăm așa, că din zona noastră, din regiune, ne regăsim pe multe aspecte.
Dacă ne-am uitat la ce s-a întâmplat în 2024 în România, în momentul respectiv noi nu eram pregătiți. Nu eram pregătiți ca stat, nu eram pregătiți ca societate civilă, nu eram pregătiți din niciun punct de vedere. Trecând așa de la lună la lună, încercăm să mai luăm informații, mai apăreau informații, dar încă se mai adună, încă se mai comunică despre subiectul de anulare alegerilor. Serviciile digitale trebuie să vină în ajutorul nostru, nu să ne blocheze pe noi. De aceea, Uniunea Europeană este un factor foarte bun în democratizarea statelor și în a se uita în mare pe toate procesele. Astfel de procese de combatere dezinformării și de monitorizare digitală sunt foarte importante și instituțiile statului român, dar și societatea civilă, dar și cetățenii trebuie să aducă leere. Tot timpul trebuie să vină cu ceva nou, trebuie să vină cu ceva inovativ, trebuie să vină în așa fel încât să ajute societatea în prisma dezinformării. Adică să nu lăsăm dezinformarea să zacă pe platformele noastre, haideți să găsim metode alternative de combatere. Să zicem, poate narațiunile pozitive, cum ziceam mai devreme, sau haideți să vorbim mai mult despre cercetători, care munca cercetătorilor din România cu privire la situația dezinformării de pe platformele sociale și așa mai departe. Deci cumva trebuie să existe o colaborare, trebuie să existe o interdependență, să zicem, pentru că această colaborare va duce de la oameni simpli, la influencer, la societatea civilă, la autorități, în așa fel încât când miști o piesă din puzzle să se miște toate.
Dar atunci când vorbim despre platformele sociale, sunt ele pregătite sau nu?
Ele trebuie să implementeze DSA-ul și AI Act-ul și alte regulamente europene în statele din Uniunea Europeană. Trebuie să fie pregătite și trebuie să ofere cumva asistență oamenilor care lucrează în domeniul respectiv și trebuie să ajute la combaterea dezinformării și la transparență, adică să ne putem uita la ad-uri, să vedem, există ad-uri politice, cam câți bani s-au cheltuit și așa mai departe. Lucrurile astea se văd, există nevoie, adică avem nevoie de îmbunătățire, for sure, dar haideți să mergem baby steps și să vedem cum putem ca noi, ca și societate, să evoluăm. Adică noi trebuie să evoluăm, nu trebuie să stagnăm. Și atunci când ne uităm la Uniunea Europeană, trebuie să găsim cele mai bune soluții, pentru că suntem atât de multe state, atât de multe contexte, atât de multe contexte sociopolitice, în așa fel încât noi să le înglobăm pe toate. Este un impediment, să zicem, dar este o bucurie să pot să mă duc și să vorbesc de contexte sociale cu poate Estonia, să mă duc până în Franța și același lucru. Adică oamenii citesc, dacă ne uităm și la studii, că tinerii din, să zicem, din București citesc ceea ce citesc oamenii din Paris. Adică cumva se schimbă motorul societăților și noi trebuie să fim în pas cu ei și asta trebuie să facă și regulamentele europene, să fie în pas cu ceea ce se întâmplă în situațiile din fiecare țară.
Ce schimbări crezi că ar trebui să aibă loc în Republica Moldova după ce se aliniază complet la legislația europeană, la acest capitol?
Trebuie să ne uităm la nivel de societate, în primul rând. Adică oamenii trebuie să devină mult mai aware și conștienți asupra situației de dezinformare din Republica Moldova. Astfel, vor exista și văd atât de multă bucurie și atât de mult entuziasm în Republica Moldova când vine vorba de colaborări internaționale, colaborări în interiorul Republicii Moldova. Nici nu mă gândesc că nu o să iasă bine, adică nici nu mă gândesc că Republica Moldova nu își va pune singur pe picioare și va duce planul european mai departe, mai ales când mă gândesc la oamenii de aici care vor să colaboreze între ei cu privire la combaterea dezinformării, să zicem. Eu poate monitorizez, tu poate faci un video. Asta este o colaborare de succes. Când cineva poate face research, cineva poate face video, cineva face text și așa mai departe, noi umplem spațiul informațional și mă gândesc că Republica Moldova va fi un caz fericit în care dezinformarea se va poate diminua și astfel mai mulți cetățeni vor fi parte în parcursul european.
Deci, crezi că unele din acele schimbări concrete ar fi diminuarea dezinformării cu ajutorul acestor mecanisme?
Da. Dar... Și protejarea cetățenilor până la urmă, că despre asta este vorba. Să nu consumăm dezinformări zi de zi. Adică siguranța cetățenilor primează, siguranța informațională.
Dar ce ar trebui să înțeleagă, de exemplu, jurnaliștii prin aceste mecanisme? Vorbim despre o protecție reală împotriva manipulării sau dezinformării sau un filtru, nu știu, de imagine?
Dacă mă gândesc la jurnaliști, mă gândesc că aceștia și mulți alții vor avea mai mult acces la spațiul informațional, adică se vor putea uita la date, se vor putea uita la narațiuni și vor putea face link-uri între comportamentele coordonate și așa mai departe. Cred că este un pas bun, pentru că astfel devii mult mai conștient de ceea ce se consumă și ceea ce se postează până la urmă în social media, ceea ce este un pas enorm. Enorm, să știe populația că, băi, fiți atenți, se întâmplă ceva în Republica Moldova pe anumit subiect.
Și acum, spre final de podcast, pornind de la constatările și concluziile din monitorizări, analize, dar și cele pe care le-am discutat astăzi acum, cum putem poate să construim un mecanism comun dintre România și Republica Moldova pentru cumva a face față mai bine dezinformării și propagandei, care presupun că ar putea să urmeze în pragul alegerilor din anii viitori?
Cred că este un subiect atât de frumos, acesta de colaborare între Republica Moldova și România. Deci noi trebuie să ne sprijinim reciproc. Noi trebuie să luptăm pentru că tragem la aceeași căruță. Suntem în aceeași regiune, trăim aceleași vremuri. Vremurile sunt încărcate, încărcate emoțional, încărcate cu situații foarte nașpa la nivel mondial. Și atunci noi, dacă putem fi puternici împreună, putem crea, nu știu, proiecte, putem colabora foarte mult. Noi am colaborat foarte mult în ultimii 3 ani de zile pe segmentul din Republica Moldova cu diferite ONG-uri și acum și în alegeri, am colaborat cu foarte multe ONG-uri în așa fel încât noi trebuie să facem un schimb de experiență. Noi trăim o realitate pe care poate nu este aceeași, dar avem pârghii comune, avem situații comune, avem dezinformări comune, așa că ne leagă foarte multe lucruri.
Și infiltrări din exterior comune.
Corect.
Cu interese. Aceleași, da, exact.
Și atunci lucrurile astea trebuie să persiste, trebuie să le îmbunătățim, trebuie să mergem mult mai mult și dacă ne uităm și la Uniunea Europeană și ne uităm la granturile pe care aceasta le dă către comunitatea europeană, deja include Republica Moldova, ce este fenomenal să poți din România să colaborezi cu Republica Moldova și după aceea să mergi și în Bulgaria, să mergi și oriunde în lumea asta, ceea ce este perfect. Și atunci mecanismele acestea trebuie să fie inovative, pentru că noi, ca și societate civilă, trebuie să inovăm, trebuie să venim către cetățeni și să creăm altfel de procese, ceea ce în Republica Moldova deja se întâmplă. Noi trebuie, România-Moldova trebuie să aibă o colaborare extinsă, din punctul meu de vedere, în care noi trebuie să avem un schimb de experiență. Trebuie să avem un schimb de experiență cu bunele practici și cu ce am învățat și unde am dat failed. Atunci o să putem astfel să mergem și mai departe și putem co-crea chestii care se pot aplica pentru ambele state. Să zicem, nu știu, aplicații în limba română și în limba rusă. Adică, cumva, trebuie să mergem mult, mult mai departe în situațiile respective care să ne ajute și pe noi ca state să colaborăm și mai mult și societatea și societățile până la urmă trebuie să colaboreze și mai mult.
Și cred că până la urmă și voi aveți ce învăța de la noi din experiențele noastre și noi avem ce învăța din experiențele voastre, plus este bine să ne uităm, să facem un pas în spate și să ne uităm cum se privește din exterior lucrurile, da, cum se privesc, pentru că de tare multe ori când suntem aici în bulele noastre informaționale, în bulele noastre sociale, nu putem să facem poate concluziile potrivite sau să facem prioritățile corecte.
De mult timp, cred că în ultima perioadă am tot spus, cred că la toți prieteni mei, la toate trainingurile, la multe evenimente, am spus că în momentul actual avem de învățat de la Republica Moldova atât de multe ca și reziliență, atât de multe ca și tactici de combatere a dezinformării, încât noi trebuie să venim și să învățăm, efectiv. Noi trebuie să fim cum noi învățăm de la Germania, Franța sau nu contează statul, noi trebuie să venim și în Republica Moldova, trebuie să mergem și mai departe de Republica Moldova, să zicem, nu știu, Armenia sau ceva de genul, așa fel încât schimbul de experiență trebuie să fie eu trebuie să învăț lucruri de la tine pentru că voi ați făcut ceva bine și lucrul ăsta noi trebuie să admitem uneori că suntem cam greșit.
Da, și mecanismele, tipul de propagandă în Europa de Est se aseamănă foarte mult ceea ce se întâmplă în Ucraina, în Republica Moldova, Georgia și nu doar. Mihai, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta și sper tare mult că data viitoare când ne vedem deja să putem afirma că Moldova este aliniată complet legislației europene, DSA-ul și tot așa mai departe, sunt parte a comunităților noastre și infiltrate în sensul bun al cuvântului în procesele noastre de lucru. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență.
Mulțumesc tare mult pentru invitație, felicitări pentru ceea ce faceți și sperăm ca să ne vedem, să ne tot revedem până la următoarele alegeri, în așa fel încât noi să putem colabora și mai mult, în așa fel încât să creăm chestii faine pentru comunitățile noastre.
Mulțumesc tare mult! Nu uitați să dați like acestui video și să vă abonați la canalul nostru și, desigur, apăsați pe clopoțelul magic ca să nu ratați următorul episod. Urmăriți-ne pe canalul nostru de YouTube și ascultați-ne pe cele mai populare platforme de podcasturi Buzzsprout, YouTube Music, Spotify și SoundCloud. Toate bune! Podcastul Cu Minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Această ediție face parte din proiectul Avansarea alfabetizării informaționale și media în Moldova, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent, cu sprijinul organizației International Media Support din Danemarca.